الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، رخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 41 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem edel gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihnen Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der Vortragsreihe, die Überbringung der koranischen Botschaft. Wir sind angekommen im Vortrag Nummer 141, und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع البلاغ السادس من بلاغات القرآن الكريم، الذي هو بعنوان اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. وبينا فيما مضى أن هذا البلاغ هو الأصل الذي تبنى عليه سائر بلاغات القرآن التي شرحنا من قبل، لأن اتباع السنة أصل من أصول الإيمان يثمر البلاغات التي ذكرنا. وبدأنا نبين منزلة السنة ووظائف السنة بالنسبة للقرآن، وتعريف السنة عند العلماء على اختلاف تخصصاتهم. وعرفنا عند علماء الحديث والأثر، وعند علماء الأصول، وعند الفقهاء، وعند علماء التوحيد، وشرحنا أوسع التعريف وتعريف أهل الحديث. ثم انتقلنا إلى مسألة مهمة، وهي كيفية التعامل مع السنة. كيفية التعامل مع السنة، وقلنا هناك عدة محاور للتعامل مع السنة النبوية. المحور الأول الذي ما زلنا في رحابه هو فهم السنة النبوية بضوء القرآن الكريم. فهم السنة النبوية بضوء القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن هو الأصل، والسنة هي الفرع المبين لهذا الأصل، ولا يمكن أبدا، بل يستحيل أن يتناقض الفرع مع الأصل، لأن الأصل هو كلام الله، والفرع وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يتعارض البت نص في السنة صحيح مع القرآن الكريم، إنما يتعارض إمتى؟ لما يكون النص غير صحيح، لم يقله النبي، كذب أو موضوع يتعارض، أو يكون الفهم غير صريح، يعني اللي بيتعامل مع النص ليس من أهل العلم فلم يفهم، فمن هنا يجي عنده التعارض. ضربنا على ذلك مثالا في الدرس الماضي، وهو حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، في حين أن القرآن يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهنا تعارض، نقول لك لا، ما فيش تعارض، لأن القضية قضية علمية، قضية فهم. فهناك باء اسمه حرف الجر، الباء يأتي للمعاوضة ويأتي للسببية، نفصلنا في هذا الدرس الماضي لكن بنختصر. فالباء الواردة في حديث النبي اسمها باء المعاوضة، يعني لا تعتقد أن عملك سيكون ثمنا لدخول الجنة، إن اعتقدت فلن تدخل بهذا العمل. ليه؟ لأنك لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، وإن عبدت الله عمرك. إذن اوعى تعتقد أن عملك في الدنيا يكون ثمنا للجنة. فالنبي قال لك لا، لا يدخل أحدكم الجنة بالباء بعمله، فدي اسمها باء المعاوضة. أما الباء الواردة في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اسمها باء السببية، يعني بسبب إيمانكم واتباعكم للنبي وبسبب العمل الصالح أحببناكم فأردنا أن نكافئكم، وده اسمه السبب، بجنة عرضها السماوات والأرض. وده كان ملخص ما ذكرت في الدرس الماضي. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، هنذكر أيضا بعض الأدلة التي يزعم البعض فيها التعارض بين القرآن وبين السنة، ونجيب عن هذا الإشكال بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, für diejenigen, die in den letzten Unterrichten mit dabei waren, es geht jetzt schon länger um die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es geht darum, das richtige Verständnis zu entwickeln bezüglich der Sunna. Und grundsätzlich und das Fundament, dass man eigentlich versteht, was Sunna bedeutet. Wir hören so oft Koran und Sunna, aber was bedeutet eigentlich die Sunna oder welchen Stellenwert hat die Sunna eigentlich im Islam? Und das sind Dinge, die es wichtig sind zu verstehen, auch wenn es manchmal sehr, sehr theoretisch wird, aber das sind Dinge, die man als Muslim einfach verstehen muss. Und wenn es heißt, ich folge dem Propheten sallallahu alaihi wasallam oder ich folge dem Koran und der Sunna, was ist eigentlich die Sunna? Was ist das richtige Verständnis davon? Was hat man darunter zu verstehen? Und wir haben in den vergangenen Unterrichten erwähnt, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es die Dinge sind, die er getan hat oder die er ausgesprochen hat, oder die er bestätigt hat oder die er negiert hat. Und all das zählt zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben auch darüber gesprochen, was die Rolle der Sunna ist in Bezug auf den Koran. Wir haben darüber gesprochen, was die Rolle des Korans ist in Bezug auf die Sunna. Wir haben ganz viele Aussagen genommen aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die wir dann im Detail gesprochen haben. Im letzten Unterricht ging es darum, dass wir gesagt haben, was ist eigentlich der Bereich oder was sind Aussagen, die sowohl im Koran vorkommen als auch in der Sunna und die augenscheinlich, und ich sage absichtlich, augenscheinlich im Widerspruch stehen. Yani, beispielsweise sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: und tretet ein in das Paradies als Verdienst oder das, was ihr zu tun pflegtet. Ja, ihr tretet ein aufgrund eurer Taten, die ihr gemacht habt in der Dunya. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt aber zeitgleich: niemand von euch wird ins Paradies eintreten aufgrund seiner Taten. Und dann hat ihn ein Sahabi gefragt: O Gesandter Allahs, auch du nicht? Und dann hat er gesagt: auch ich nicht. Und sinngemäß gesagt: außer dass Allah subhanahu wa ta'ala einem seine Barmherzigkeit zuteilkommen lässt. Das heißt, wir haben eine Aussage im Koran, die besagt, man kommt ins Paradies oder tretet ein ins Paradies aufgrund dessen, was ihr zu tun pflegtet. Und wir haben eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die sagt, niemand von euch wird ins Paradies eintreten aufgrund seiner Taten. Das heißt, offensichtlich, und ich sage absichtlich und ich wiederhole, offensichtlich ist das ja ein Widerspruch. Ne? Richtig? Offensichtlich ist es Widerspruch. Im Koran steht das und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam steht aber das. Und das ist das, was wir vor 2 Wochen behandelt haben, dass wir speziell über diese 2 Verse gesprochen haben. Ich möchte nicht so weit ausholen, weil das jetzt, das haben wir im letzten Unterricht gemacht. Aber man sollte wissen, dass das einen grammatikalischen Grund hat. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder fangen wir mit Allah azza wa jal, dass Allah azza wa jal sagt, tretet ein ins Paradies aufgrund dessen, was ihr zu tun pflegtet. Denn ihr tretet ein ins Paradies aufgrund eurer Taten, aufgrund eures Iman, aufgrund euer Verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala, aufgrund des Glaubens, der Taten, die ihr vollzogen habt, mit der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt uns, niemand wird ins Paradies eintreten aufgrund seiner Taten. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wenn du denkst, dass du ins Paradies eintreten kannst, dass deine Taten, oder ich formuliere es um, dass deine Taten der Verdienst dafür sind, dass du garantiert ins Paradies eintreten kannst, dann ist es ein falsches Verständnis. Das heißt, wenn du das Verständnis hast, ich mache ja genug, ich bin ein Muslim, gehen wir davon aus, du bist einer der perfekten Muslime und du machst so viele gottesdienstliche Taten und so weiter und so fort. Aber wenn du denkst, dass diese Taten, die du vollziehst, dass sie ein Verdienst dafür sind, dass uns Paradies, dass das Paradies der Verdienst ist, dass du sagst, ich habe diese Taten gemacht und ich habe mir das Paradies verdient. Das ist ein falsches Verständnis. Und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam meint. Das heißt, selbst wenn du ins Paradies eintreten wirst, tritt der Mensch ins Paradies ein aufgrund der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und nicht lediglich auf Grundlage seiner Taten. Und das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran meint, ist, das geht ins Paradies ein aufgrund dessen, was ihr zu tun pflegtet, aufgrund eures Islam, aufgrund eures Iman, aufgrund der Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, aufgrund der Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala und die Taten, die als Sabab, die als Grund dafür getan worden sind. Und das ist das, was wir erwähnt haben. Heute, bismillah ta'ala, werden wir weitere Aussagen behandeln, bei denen man sagt, offensichtlich ist es ein Widerspruch. Warum? Weil wir in einer Zeit leben, in der die Menschen oftmals nicht das nötige Wissen haben, auch nicht das sprachliche Wissen, das grammatikalische Wissen, weder sprachlich noch theologisch das nötige Wissen haben. Und dann sieht man eine Aussage, die das sagt, und man sieht eine Aussage, die das sagt, und dann sagt man, nee, entweder ist der Koran falsch oder die Sunna ist falsch. Und das gilt es zu vermeiden. Und das kannst du nur vermeiden, wenn du das nötige Wissen hast über solche Verse.
أيضا من الأدلة التي زعم البعض بسبب الجهل وعدم العلم أن هناك تعارض بين نصوص صحيحة في السنة وآيات من القرآن الكريم. قالوا مثلا في سورة يونس في الآية 99 الله تعالى يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام قائلا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين دي آية نفس المعنى في سورة البقرة لا إكراه في الدين مع إن السنة الصحيحة تقول كما جاء عند البخاري من بدل دينه فاقتلوه وأيضا في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول لك انتظر بقى أولا الإسلام في الآيات المذكورة يدعو الحرية الاعتقاد هم يقولون ذلك يعني ولا يكره أحدا على دخول الدين نعم طب إزاي النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه يبقى في تعارض ولا لا في تعارض أهو طيب وكذلك يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث في تعارض أهو نقول لا أولا هذا الكلام الذي تزعموه فيه مغالطات كبيرة جدا جدا المغالطة الأولى في قولكم الإسلام يدعو إلى حرية العقيدة هذا كلام باطل الإسلام لا يدعو أبدا إلى حرية العقيدة وحرية الكفر أبدا اقرأوا نصوص القرآن بفهم أول نداء في القرآن يأمر بالتوحيد يأمر بالإسلام قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأمر نبيه فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالقرآن كله أمر بالإسلام، أمر بالتوحيد، أمر بالإيمان. لا يدعو أبدا القرآن ولا السنة إلى حرية الاعتقاد، فهذا قول باطل. إنما الوارد في القرآن والسنة عدم الإكراه. ما بنكره أحد على اعتناق التوحيد، لكن نأمره بالتوحيد. نكرهه لا، اختار الكفر يتحمل ولا إيه؟ هو اللي اختار، لأن الإكراه لا يتصور إلا في أمر لا محاسن له وأعلامه غير ظاهرة. هنا ممكن يتصور الإكراه، إنما الإسلام كله محاسن، وهو الحق الواضح البين بالأدلة والبراهين. فمش محتاج إن احنا نكره حد على دخول الإسلام، وأنا محتاج أكره أحدا على الجمال وعلى الكمال؟ أبدا. الإسلام واضح، مش محتاج إكراه. فإذا نفرق بين أمرين: الإسلام لم يدعو أبدا لحرية الاعتقاد أبدا. يقول لك إزاي؟ ما في القرآن قال: وقول الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أهو دي مش حرية، ده تحذير ووعيد. كملوا الآية صح: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. دي حرية كفر دي، ولا تحذير من الكفر وتحذير من الباطل؟ زي ما أنت ولله المثل الأعلى في البيت، الواد له أخطاء متعددة ماشي كده، فأنت تقول كده: اللي هيبقى كويس هنكفر، واللي هيبقى وحش هنعاقب، ادي الخير وادي الشر، افعل انت بقى ما شئت، بس خلي بالك هتعمل الخير هنكافئك، هتعمل الشر هنعاقبك. يبقى ده بنقول انت حر تعمل الشر ولا بنحذره من الشر؟ بنحذره من الشر، ولله المثل الاعلى. وقول الحق من ربك، يبقى الحق فين؟ في الاسلام. يقول لك الحق واحد اهو: وقول الحق من ربكم، يبقى ما سواه ايه؟ باطل. فمن شاء فليؤمن، ان ربنا جعل لك حريه اختيار مش حريه كفر. اختار براحتك، بس على حسب اختيارك هيكون الثواب او العقاب. يعني انت مش حر تختار الكفر، ده احنا بنحذرك من ايه؟ من الكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كمل بقى: إن أعتدنا للظالمين أي للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. يبقى الإسلام دعا لحرية العقيدة؟ لا، الإسلام دعا للتوحيد، دعا للإيمان، دعا للإسلام والعمل به، ولم يدعو أبدا لحرية الكفر. الكفر مش حرية يا إخوة أبدا، أنت عبد، والعبد الله عز وجل أمره بأمر هو العبودية. الإسلام هو ما اختار الكفر هنعاقبه ولا إيه؟ يبقى دي دعوة الحرية؟ أبدا، مفيش حرية اعتقاد، لكن مفيش إجبار ولا إكراه. ربنا جعل لك إرادة وانت هتختار، بس خلي بالك انت محاسب ومسؤول عن اختياراتك. آدي النجدان: طريق الخير وطريق الشر، اسلك. سلكت طريق الخير هنحبك ونكرمك وندخلك الجنة، سلكت طريق الشر بنديك فرصة للعودة والتوبة والإنابة، وبنبين لك أضرار السير في الطريق ده. مت على كده لا تلومن إلا نفسك. وده اللي قاله الله عز وجل في الحديث القدسي عند الإمام مسلم في آخره، قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى مسألة أولى، الإسلام لم يدعو إلى حرية الاعتقاد، بل دعا للإيمان، للإسلام، للتوحيد، إلى آخره. وصل الدين؟
صحيح. Wir sprechen, wie wir vorhin gesagt haben, wir haben beim letzten Vortrag über Verse gesprochen, die offensichtlich oder bei denen man meinen könnte, dass sie im Widerspruch stehen. Heute machen wir bei der Thematik weiter. Und heute, die Verse, die wir jetzt erwähnen, sind Verse, die wichtig sind zu verstehen, weil sie vor allem unter den Jugendlichen oder bei Menschen, die vielleicht nicht so das nötige Wissen haben, für sehr viel Durcheinander sorgen. In einer Zeit, in der wir heute angekommen sind, in der die Menschen predigen oder die Jugendlichen meinen, predigen zu müssen, dass man frei ist in der Ausübung seiner Religion, dass man frei ist, welche Religion man ausübt. Und Allah Azza wa Jalla sagt ja im Koran, es gibt keinen Zwang im Glauben. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt auch in Surat Yunus, Vers 99, sagt Allah Azza wa Jalla, und wenn dein Herr wollte, würden alle, die auf der Erde sind, insgesamt gläubig werden. Und dann spricht er, willst du etwa die Menschen zwingen, gläubig zu werden? Ja, willst du etwa die Menschen zwingen, damit sie glauben? Manche Menschen oder Leute, die, und das ist oftmals eine Krankheit in der heutigen Zeit, immer dann, wenn du den Islam nicht ausüben möchtest, immer dann, wenn du selbst zu faul bist, immer dann, wenn du keine Lust hast, als Beispiel der Religion nachzugehen. Immer dann, wenn man das Gefühl hat, man schafft es nicht oder wie auch immer, dann sucht man Verse raus oder Hadithe raus, bei denen man sagt oder bei denen man das Gefühl hat, Sicherheit zu finden. Und das ist das, was die Menschen machen, indem sie sagen, ja, wenn Allah gewollt hätte, wären wir ja alle gläubig. Und er sagt ja zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, willst du denn die Menschen zwingen zu glauben? Und er sagt auch in Surat al-Baqarah, es gibt keinen Zwang im Glauben. Das heißt, die Menschen nehmen das, um sich ihre Freiheiten rauszunehmen. Und das ist in der heutigen Zeit, Alhamdulillah, ihr seid praktizierende Muslime, aber in der heutigen Zeit gibt es sehr, sehr viele, auch in eurem Alter, die Jugendliche sind oder heranwachsen sind oder wie auch immer, die zu Atheisten geworden sind oder die sagen, okay, warum? Weil sie solche Verse falsch verstehen, weil sie dann ein falsches Bild bekommen. Indem sie sagen, wenn Allah gewollt hätte, würden wir ja alle glauben. Und es gibt keinen Zwang in der Religion. Also kann ich ja eigentlich meine Religion ausüben oder auch keine Religion ausüben. Und offensichtlich, diese Verse im Koran sind von Allah azza wa jalla erwähnt. Zeitgleich gibt es aber auch andere Verse, die sagen, beispielsweise sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und o ihr Menschen, dient eurem Herrn. O ihr Menschen, dient eurem Herrn. In einem anderen Vers heißt es, und ihnen wurde nichts auferlegt, außer Allah zu dienen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in weiteren Versen, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekriegen, bis sie glauben. Yani, was ist damit gemeint? Einmal lesen wir solche Aussagen und einmal lesen wir die Aussage Allah sallallahu alaihi wasallam, in der es heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Man muss sich das so vorstellen, liebe Geschwister, und das ist wichtig, dass man diese Verse richtig versteht. Wenn es heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben, und wenn es heißt, wer nun will, der soll gläubig sein, und wer nun will, der soll ungläubig sein. Das heißt nicht, dass du die Auswahl hast in der Aqida oder dass du die Auswahl hast zu sagen, okay, wenn Allah diese Verse erwähnt, dann kann ich mir aussuchen, was ich möchte. Ja? Sondern diese Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, die so beginnen, sind Verse der Warnung, so heißen sie. Das sind Verse, mit denen gewarnt wird. Deswegen sehen wir, wenn wir weiterlesen, sagt Allah azza wa jalla, die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer nun will, der soll glauben. Und wer will, der soll ungläubig sein. Offensichtlich heißt es, such es dir aus. Du kannst entweder, wenn du Lust hast, bist du gläubig, und wenn du keine Lust hast, bist du gläubig. Als sei es eine Auswahl ohne jegliche Konsequenz, die daraus ergeht. Aber wenn wir den Vers weiterlesen, dann verstehen wir, warum. Allah sagt, wahrlich, wir haben für die Ungerechten ein Feuer, die Ungerechten sind damit die Kuffar gemeint, ein Feuer bereitet, dessen Zeitwende sie umschließen werden und wenn sie um Hilfe rufen und so weiter und so fort. Allah Azzawajal erwähnt hier die Bestrafung des Höllenfeuers, direkt nachdem er diesen Vers erwähnt. Man sollte wissen, liebe Geschwister, wenn Allah Azzawajal das so beschreibt, wie er es beschrieben hat, dann ist es eine Warnung und nicht die Freiheit, etwas zu tun. Beispielsweise, wenn du zwei Söhne hast oder zwei Töchter, ist egal, oder einen Sohn und eine Tochter. Und dann sagst du denen, wer das macht, wird belohnt und wer das macht, der wird bestraft. Offensichtlich hast du denen die Auswahl gegeben. Aber faktisch haben sie eigentlich nicht die Auswahl. Warum? Weil mit dem schlechten Tun eine gewisse Konsequenz einhergeht. Das heißt, sie schaden sich letztendlich ja eigentlich nur selbst. Das heißt, Allah Azzawajal sagt dir hier, wenn du willst, kannst du gläubig sein, wenn du willst, kannst du ungläubig sein. Aber wenn du den Unglauben aussuchst, dann wisse, dass das die und die und die und die Konsequenz hat. Das bedeutet, offensichtlich hast du die Auswahl. Aber tiefer, wenn du dich damit beschäftigst, dann ist es keine Auswahl, sondern dann ist es eine Warnung Allahs Azzawajal. Wehe demjenigen, der den Unglauben begeht. Wehe demjenigen, der den Unglauben vor den Glauben bezieht. Wehe demjenigen, der sein Leben in Unglaube lebt, bis er auf Allah subhanahu wa ta'ala trifft. Das heißt, wir sagen ganz klar und deutlich, Allah Azzawajal zeigt uns diese Verse, um uns zu warnen. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir sagen, ja, es gibt keinen Zwang im Glauben und ich kann machen, was ich möchte. Das ist ein falsches Verständnis, was diese Verse angeht.
إذن القول الصواب أن الإسلام لم يكره أحدا، ما في إكراه، لا إكراه في الدين. وظيفة النبي بين الحق، المتلقي على النبي بقى له أن يؤمن وله أن يكفر باختياره، إنما ما عندوش حرية الكفر، إنما مش هنكرهك، لكن لو اخترت الكفر اتحمل بقى العذاب. هذه القضية، وده مفهوم قول الله لنبيه في سورة يونس: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ دي مش وظيفتك الإكراه، وظيفتك بيان الحق، وظيفتك دعوة الناس للإيمان. طب الناس اللي النبي دعاهم هل كلهم آمنوا؟ لا، مش كلهم آمنوا، وذلك عم النبي. النبي دعاه ولا لا؟ دعاه. وكان بيدافع عن النبي ولا لا؟ بيدافع عن النبي. أبو طالب ظل يدافع عن النبي ويحمي النبي من الأعداء. جه على فراش الموت النبي يقول له: يا عماه قل لا إله إلا الله، كلمة أحد لك بها عند الله. أبو جهل كان بجواره، قال: يا أبا طالب، ودين الآباء والأجداد؟ قال: هو على دين الآباء والأجداد. ومات، مات على إيه؟ على الكفر. النبي حزن، فنزل القرآن يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذلك لما جاء العباس للنبي، عم النبي، يقول: يا محمد، عمك ماذا صنعت له؟ يعني عمك دافع عنك وكان بيحميك من المشركين، أنت بقى قدمت له إيه؟ قال: سألت فيه ربي فهو في ضحضاح من نار، في رواية: ينتعل نعلين من نار، وفي رواية: يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي. يعني خفف عنه بخدمته للدين والدعوة، لكن مخلد فين؟ في النار. ليه؟ لأنه اختار الكفر اللي ربنا حذره منه واللي النبي حذره منه، وقال: قلها يا عماه أحج لك بها عند الله، ما قالهاش ومات على الكفر. إذن لا يلومن إلا نفسه، يبقى في عقوبة، يبقى في نار وفي خلد في النار لكل كافر. وصلت كده؟ لكنها ما أكرههوش، ولو كان الإسلام بيكره لأكرهه النبي على الدخول، ولا إيه؟ لكن ما في إكراه في الدين. إحنا وظيفتنا تبليغ الحق وهداية الخلق. طب اللي سمعنا اختار غير الهداية، مفيش إكراه، اخترت الكفر، بس اعلم أن اختيارك للكفر هلك في الدنيا وفي الآخرة، فلا تلومن إلا نفسك. يبقى ده باب مهم جدا، يبقى ما نقولش حرية العقيدة في الإسلام، لا، ومن قال بذلك إنما يقصد عدم الإكراه مش حرية الكفر. مفيش حرية كفر في الإسلام، الإسلام دعا للتوحيد، فنقول الإسلام لم يكره أحدا، بندعو الناس بنبين محاسن التشريع دون إلزام لأحد أو إكراه لأحد، والناس تختار. ربنا أعطاك عقلا متدبرا يميز بين حق وباطل، بين خير وشر، بين معروف ومنكر إلى آخره. إذن الصواب أن نقول الدين لا يكره أحدا على اعتناقه بنص القرآن، وده مفهوم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي هذه ليست وظيفتك. عشان كده كثيرا ما أقول لطلاب العلم وظيفتنا ليست إقناع الناس، وظيفتنا بلاغ الحق للناس. الناس بقى تقتنع لا تقتنع دي مش مسؤوليتي أنا، أنا مسؤوليتي أقول لك هذا حق وهذا باطل، قال الله قال رسول، بس أنت بقى اقتنعت هذا شأنك، ما اقتنع هذا شأنك، لكن ليست وظيفتي أن أقنعك. عشان بعض الطلبة أحيانا بيتعب من الناس يقول لي يا شيخ ما فيه ما بيقتنعوش، يقول له أنت مالك أنت، دي مش وظيفتك أنهم يقتنعوا، أنت وظيفتك تبين الحق بس وامضي ولا تلتفت. فمن استجاب لنفسه ومن كفر فعلى نفسه، انت مالكش دعوه، انت قمت بواجبك نعم، بس يبقى الاهم ان انت تقوم بالواجب. حتى في مقام التربيه نوح عليه الصلاه وازكى التسليم دعا الى الله 1000 سنه الا 50 عاما، ابنه طالع كان كافر ولا ايه؟ هل يسال نوح؟ لا، لان نوح بذل اسباب الهدايه ودعا. الولد اختار ايش؟ الكفر فكان من المغرقين. زوجة نوح كذلك اختارت الكفر فكانت من أهل النار الداخلين، وهكذا. إذن أنت المهم تؤدي ما عليك، يعني أنت كأب تربي صح وتبذل أسباب التربية، انحرف الولد رغم قيادك الواجب يتحمل الولد. أنت لا وزر عليك لأنك أديت وقمت بالواجب وبلغت، لأنك لا يمكن أبدا أن تكره الناس على اعتناق ما تعتنق انت من حق، انت تبلغ الحق. وده يريحنا كتير بقى. انا مش وظيفتي ان انا اقنعك، لا، انا وظيفتي ان ابلغ الحق الوارد عن الله وعن رسول الله كما علمناه رسولنا الامين، بس الناس بقى تستجيب ترفض، هذا شأن الناس وليس شأن الداعي الى الله ان يبلغ الحق. يبقى فهمنا المسألة المهمة دي؟ طيب ترجع.
Der Sheikh hat ein gutes Beispiel dafür gegeben, dass das nochmal verdeutlicht. Und zwar der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, der sehr viel gemacht hat für die Religion. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn natürlich mehrmals aufgerufen, La ilaha illallah zu sprechen, das Glaubensbekenntnis auszusprechen. Aber Abu Talib hat das nicht gemacht. Denn wenn es einen Zwang geben würde in der Religion, dann hätte er seinen Onkel gezwungen zu glauben, und dann hätte er die Mekkaner gezwungen zu glauben, und dann hätte er alle Menschen gezwungen zu glauben. Oder Nuh alayhi salam, über den gesagt wird, dass er 950 Jahre lang Da'wa gemacht hat zu den Menschen, die Menschen früher, über die es überliefert, dass sie sehr, sehr lange gelebt haben, und nur ganz wenige sind ihm gefolgt. Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Qiyamah kommen ganz viele Anbiya, yani ganz viele Rusul, ganz viele Gesandte von Allah Azza wa Jal, und der eine hat ganz, ganz viel und der andere hat bisschen und der andere hat wenig, und dann kommen welche, denen überhaupt niemand folgt. Yani die haben Da'wa gemacht, aber niemand ist ihnen gefolgt. Das heißt, diese kommen auch am jüngsten Tag zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das zeigt uns, dass der Islam die Menschen nie zwingt zu glauben. Der Islam zwingt dich nicht dazu zu glauben, sondern der Islam sagt dir aber ganz klar und deutlich, lebe mit den Konsequenzen. Das hier ist die Wahrheit. Das hier ist das Richtige. Das hier ist das Gute. Das ist das, was dir ein gutes Leben gibt. Und das hier ist das Schlechte. Was dir dann ein schlechtes Leben gibt, ein verengtes Leben gibt, eine schlechte Stimmung gibt, einen schlechten Tod vielleicht gibt und der schlechte Ausgang bei Allah. Du hast die Möglichkeit auszuwählen, aber nicht im Sinne von beides ist gut, sondern du hast die Möglichkeit auszuwählen und musst dann aber dann mit der Konsequenz leben.
نيجي بقى للحديث، يقول لك الحديث يتعارض مع القرآن، من بدل دينه فاقتلوه. هل الحديث هنا أكره أحدا على دخول الإسلام ولا هو دخل الإسلام راغبا؟ دخل راغبا، وبعد ما دخل ارتد، ولما ارتد بيحارب الإسلام، فالنبي قال فاقتلوه. فالإسلام بيحدد عقوبة لمن يتلاعب بالحق، هتدخل الإسلام هذا اختيارك وهو الحق، طيب تيجي بعد كده تترك الإسلام وتحارب الإسلام يبقى تحمل العقوبة. والحديث بيتفق مع آية الحرابة في قول الله تعالى سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. المرتد اللي بدأ يحارب الدين ده تقام عليه حدود الحرابة، لأنه مفسد في الأرض يفتن الناس. كثير يا إخوة في زماننا بيكونوا في الأصل كفارا، ويبدأ يدعي إن هو كان مسلما، ويعمل قناة يحارب بيها الإسلام، زي يقول لك الأخ رشيد بتاع قناة الحياة، يقول لك من المغرب وقال كان مسلم وتنصر وعامل قناة بيبين بقى معايب الإسلام، ونسمي نفسه الأخ رشيد، أخ برضه إزاي؟ نعم آه أخ رشيد إزاي بس يا أخ؟ مش أنت النصراني تبقى أخ إزاي؟ ما تبقاش أخ. سمعت كده؟ نعم. فهم في الأصل كفارا، هم في الأصل كفار ويدعون أنهم دخلوا الإسلام ثم ارتدوا عن الإسلام ويبدأوا يحاربوا إيش؟ الإسلام. فدول مفسدون في الأرض، وبيعملوا كمان مسلسلات دلوقتي على تلك القنوات النصرانية، قناة الحياة وغيرها، قال يجيب لك اتنين قال كانوا مسلمين وبيحكوا قصتهم بقى لما دخلوا، لما عرفوا الرب وعرفوا المخلص، هم أصلا نصارى، وهي مسرحيات وتمثيليات أكاذيب عشان يفتنوا الناس عن الدين. فالإسلام يقول لولي أمر المسلمين إن أنت يناط بك إقامة الحق، فمن دخل الحق راغبا ثم خرج من الحق مفسدا حد في الإسلام القتل. بيرجع لمين بقى؟ للحاكم المسلم. خلاص كده؟ عشان كده هم خرجوا عن دائرة الحاكم المسلم إلى بلاد الغرب عشان يطعنوا براحتهم في إيه؟ في ثوابت الدين، ويسبوا النبي ويسبوا القرآن ويسبوا الإسلام ليل نهار، تمام؟ فده مفسد في الأرض. يبقى الحديث ما فيش تعارض مع القرآن، بل الحديث يؤكد ما جاء في القرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. لكن واحد دخل وخرج دون إفساد وحر، أنا ما أكرهناكش. واحد قال لك لا يا عم أنا بعيد بقى خلاص، ما يقولش بقى، ما بيعلنش، خلاص خرج ومشي مع السلامة، ما قالش الإسلام عنك شيء، إنما قال عن مين؟ اللي شق العصا وأفسد في الأرض وبدأ يطعن في الدين، بيطعن في الحق. فده النبي قال لولي أمر المسلمين أنت مناط بك تطبيق الحدود بقى، من بدل دينه فاقتلوه، لأن ما أكرهناك على الحق، بل أنت اللي دخلت ثم أردت الخروج بالشر والإفساد والطعن وإعلان الحرب على الله وعلى رسول الله، إذن الجزاء من جنس العمل فلا تعارض. إذن الحديث يوافق القرآن ولا يتعارض معه، إنما التعارض عند الجاهل الذي لا يفهم القرآن ولا يفهم السنة. بقي لنا حديث أمرت أن أقاتل الناس، بعد ما يترجم المترجم. الله يبارك فيك.
Wir haben vorhin die Verse erwähnt, in denen wir gesagt haben, dass Allah Azzawajal die Menschen nicht dazu zwingt, den Glauben anzunehmen. Dass der Mensch grundsätzlich die Möglichkeit hat. Gleichzeitig gibt es aber eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der es heißt, wer den Islam verlässt, so bekämpft ihn. Wer den Islam verlässt, so bekämpft ihn. Jetzt kann natürlich der ein oder andere sagen, dass das auch ein Widerspruch ist. Ja, auf der einen Seite heißt es, wer glauben möchte, soll glauben, und wer nicht glauben möchte, soll nicht glauben. Und zeitgleich gibt es aber Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der es heißt, wer den Islam verlässt, so bekämpft ihn. Yani so bringt ihn, so tötet ihn, so bekämpft ihn. Wie kann man diese zwei Aussagen in Einklang bringen? Der Sheikh ist erwähnt, die Verse des Korans haben wir vorhin jetzt bereits schon behandelt. Was ist aber mit dieser Aussage gemeint, wer den Islam verlässt, so wollt ihr ihn bekämpfen. Die Gelehrten sagen, dass damit nicht derjenige gemeint ist, der friedlich aus dem Islam austritt, sondern damit ist derjenige gemeint, der in den Islam eingetreten ist und aus dem Islam austritt und damit, oder indem er zum Beispiel das, was wir heutzutage sehr viel sehen, Menschen, die auf YouTube auftauchen und so weiter und die schlecht reden über den Islam bekämpfen, die die Muslime bekämpfen, die der Aqida bekämpfen, die Schlechtes verbreiten über den Islam, um den Islam anzugreifen. Das sind diejenigen, die mit diesem Hadith gemeint sind, dass wenn sie den Islam verlassen, dass man sie bekämpfen möchte. Aber wenn jetzt beispielsweise eine Person in den Islam eintritt und dann für sich entscheidet, aus dem Islam auszutreten, ohne dann großes Theater draus zu machen, dann ist diese Person damit nicht gemeint. Diese Person ist frei in der Auswahl ihres Glaubens. Ja? Nur, wie wir eben erwähnt haben, natürlich muss jede Person mit den eigenen Konsequenzen rechnen. Das heißt, auch hier gibt es keinen Widerspruch zwischen dem Koran und zwischen der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
حديث النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو كما قال النبي. يقول لك أهو أمرت أن أقاتل الناس، يعني ده إكراه أهو، أبدا ما فيش إكراه. الإشكال في فهمك أنت، هي دي المشكلة، إن أنت ما بتفهمش. هنعمل لك إيه؟ تعالوا نشوف النص الحديث، أمرت أن أقاتل. في اللغة العربية كلمة أقاتل على وزن أفاعل، والمفاعلة يعني هناك طرف يقاتلني فأنا مأمور أن أقاتله. عشان كده قال العلماء لفظة الناس في الحديث عام مخصوص، مخصوص بمن؟ بالكافر الحربي الذي يقاتلني، فأنا أمرت أن أقاتله، حتى في الأمر بقتاله قبل أن أقاتله أعرض عليه أمرا من ثلاث، إما الإسلام اللي أمرت أنك حتى يشهد تدخل الإسلام، لا خلاص خليك على دينك لا حرج، هتدفع جزية مش هدفع جزية، واخترت القتال يبقى أمرت أن أقاتله، أمرت أن أقاتله. ليه يا إخوة؟ إحنا الكلام ده شرحناه تفصيلا من قبل، ولكن نختصر الآن. نيجي لفظة الناس دي، لو إحنا خدنا لفظة الناس على عمومها، أليس الصحابة من الناس؟ بلى. المسلمون ناس؟ بلى. يعني النبي أمر أن يقاتل المسلمين، إيه رأيك؟ ينفع؟ ولا نخرج المسلمين؟
نعم
النبي قتل أصحابه؟ ها؟
أبدا
النبي قتل المسلمين؟ يبقى الناس العامة دي نخرج منها المسلمين، صح؟ طب دي جزء خرجناه. المنافقون ناس ولا لا؟ كانوا موجودين في المدينة صح؟ وزعيم النفاق من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. هل قتله النبي؟
لا
أبدا. هل قتل المنافقين؟ أبدا والله. حتى لما الصحابة طلبوا نقاتلهم قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر إيه؟ يعلنون الإسلام. يبقى خرجنا كمان المنافقين من لفظة الناس العامة دي. أهل الكتاب ناس ولا لا؟ يعني اليهود والنصارى ناس صح؟ مش كانوا مجاورين النبي في المدينة؟ بل النبي كان لما تذبح شاه في بيته يقول لأمنا عائشة هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ما كانش بيقاتل اليهود أهو، بل هم لما نقضوا العهد مع النبي بدأ القتال والإجلاء، لكن طول ما هم مسلمين كانوا في حفظ النبي ورعايته ولا لا؟ إيه والله؟ بالعكس، كان يعود مرضاهم ويذهب لأسواقهم ويبيع ويشتري منهم، بل مات ودرعوه مرهون عند يهودي صلوات ربي وتسليماته عليه. إذا نخرج أهل الذمة وأهل الكتاب من لفظة الناس اللي النبي أمر أن يقاتله. في برضه صنف من الناس اسمه المعاهد. يعني المعاهد اللي دخل دولة الإسلام بجوار أو بعقد بنص الآية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ممنوع نقاتله. بلغة العصر السياح اللي بيدخلوا بلادنا بتأشيرة، ده اسمه عهد أمان. زي ما أنت دخلت البلاد دي بعهد أمان، التأشيرة اسمها فيزون، ما هو ده عهد. لما اداك التأشيرة يعني سمح لك تدخل ايه البلد وانت امن بها، ليك سكن وتشتغل وتعيش كاهلها، صح؟ ما ده اسمه العهد. كذلك في دوله الاسلام بيجي لنا ناس من دول الكفار لبلادنا، صح؟ والحاكم بيديهم ايش؟ تاشيره يدخلوا البلد، احنا بنسميهم السياح. الاسلام يقول لك لابد ان تحميهم وان تحفظ امنهم حتى يعودوا لبلادهم، لان ده اسمه عهد، وتدعوهم للحق، بلغ الحق، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنا. يبقى دول كمان هنخرجهم من ايه؟ من الناس. فلم يبق الا صنف واحد، الكافر الحربي فقط، اللي بيقاتلني. عشان كده لفظة الناس اسمها العام المخصوص، يعني عامة لكن معناها خاص بفئة واحدة من الناس، وهم الكفار الحربيون اللي بيقتلونا. عشان كده قال في البداية أمرت أن أقاتل، يعني أفاعل، يعني أقاتل من يقاتلني. وهذا الحديث يتفق مع قول الله في القرآن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذا لا تعارض، إنما التعارض في الفهم السقيم وعدم العلم بلغة العرب وضبط النصوص مع القرآن الكريم. إذن يا إخوة، لا تعارض البتة بين الأصل والفرع، فلا تتعارض سنة صحيحة مع القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله والسنة وحي من الله لرسوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله أعلى وأعلم. وسيب المترجم بقى يفصل براحته كده، سأزل لك نصف دقيقة.
Wir kommen zu einer weiteren Aussage, das ist ein Hadith, der überliefert ist von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Der ist überliefert von Ibn Amr radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Ich bin beauftragt worden, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Wenn sie dies tun, so sind ihr Blut und ihr Besitz durch mich geschützt, außer aufgrund eines islamrechtlichen Grundes, ihre Abrechnung obliegt bei Allah. Das heißt, auch hier haben wir wieder einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der offensichtlich dazu aufruft, die Menschen zu bekämpfen, die nicht muslimisch sind. Yani der Hadith beginnt damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Ich bin beauftragt worden, gegen die Menschen zu kämpfen. Dieser Begriff Menschen ist ja sehr allgemein. Das heißt, wenn wir einen solchen Hadith hören, in dem dieser Begriff sehr allgemein erwähnt ist, dann kann es nicht sein, dass ich ihn auch allgemein verstehe. Ja, nee. Wenn es heißt, ich bin beauftragt worden, die Menschen zu bekämpfen, das würde ja heißen, den Muslim, den Juden, den Christen, den Nichtgläubigen, den Muschrik, den Feueranbeter, den. Warum? Weil der Hadith sagt, die Menschen zu bekämpfen. Wenn ich jetzt sage, alle Menschen sind so, dann heißt es, dass ich damit meine, alle Menschen sind so. Aber es ist wichtig, diesen Hadith zu verstehen und was die Gelehrten dazu sagen. Und die Gelehrten sagen, dieser Begriff der Menschen ist sehr allgemein gewählt, aber gilt eigentlich nur für eine bestimmte Personengruppe. Weil es kann ja nicht sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Muslime bekämpft. Das heißt, die Muslime sind rauszunehmen. Der Jude ist rauszunehmen. Der Christ ist rauszunehmen. Ja, nicht diejenigen, die unter dem Schutz der Muslime leben. Der beste Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sein eigener Nachbar war ein Jude gewesen. Und immer wenn er ein Schaf geschlachtet hat, hat er zu Aisha radiallahu anha gesagt: Was hast du unserem jüdischen Nachbarn gegeben? Oder gib unserem jüdischen Nachbar von dem Fleisch. Das heißt, das Zusammenleben zwischen Muslime und Nichtmuslimen ist normalerweise ganz normal garantiert. Und das sind nicht diejenigen, die damit gemeint sind. Sonst wäre ja so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam alle Menschen bekämpfen müsste. Das heißt, dieser sehr allgemein genannte Begriff gilt eigentlich sehr speziell wiederum. Und das ist das Schöne an der Sprache und das ist das Schöne an dem Wissen. Und die Menschen, die das nötige Wissen haben, die genau solche Hadithe, genau solche Aussagen interpretieren und sie in Einklang bringen mit dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn wir das komplett runterbrechen, dann ist damit gemeint, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich bin beauftragt worden, gegen denjenigen zu kämpfen, der Muschrik ist, der den Islam bekämpft, derjenige, der den Islam und die Muslime generell schaden möchte. Das sind diejenigen, die damit gemeint sind zur damaligen Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die bekämpft werden. Aber grundsätzlich alles andere sind normale Menschen, die den Schutz genießen. Genauso wie wenn beispielsweise in unseren heutigen Ländern jemand reinkommt, der ein Nicht-Muslim ist, der zum Urlaub reinkommt oder Tourist ist oder wie auch immer. Das würde ja heißen, es müssen alle Menschen bekriegt werden. Und das ist nicht das, was die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt. Und es ist wichtig, wie wir gesagt haben, diese Verse korrekt zu verstehen und zu verstehen, was damit gemeint ist und auch generell zu verstehen, dass ein Vers aus dem Koran niemals im Widerspruch steht zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du der Meinung bist, dass es ein Widerspruch ist, dann ist es entweder ein nicht authentischer Hadith oder es ist ein authentischer Hadith, über den du aber nicht das nötige Wissen hast, sei es jetzt theologisch oder sprachlich.
بهذا القدر اكتفي بهذا اللقاء فإن كنت البقاء وكان لقاء هنواصل كيفية التعامل مع السنة ببيان بقية المحاور التي تضمن وتحقق الفهم الصحيح لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wir kommen zum Ende des heutigen Vortrages. Ich weiß, es war jetzt für viele, vor allem für die Deutschsprachigen, sehr, sehr theoretisch, weil wir viel gesprochen haben über die Sprache und was ist damit gemeint. Für den einen oder anderen, der vielleicht durcheinander kommt oder das nicht richtig verstanden hat. Aber es sind wichtige Punkte, liebe Geschwister, die es gilt zu verstehen. Wenn Allah so fortschreibt, werden wir im nächsten Vortrag wieder über die Sunna, über den Umgang mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen.
Ja. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث نجيب ثم نعود للحضور كم بقي على ربع ساعة؟ أخونا فوزي مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل المقصود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل المقصود الطارق الثقب الأسود الموجود في المجرة يقصد قول الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق معنى الطارق في الآيات هو النجم الذي يثقب ظلام الليل بضوئه يعني الليل مظلم بيطلع النجم إيه يضيء مش الحفرة السوداء بيسموها دي ولا الثقب الأسود لا ده بيتكلم عن طبيعة النجم فالنجم بطبيعته مضيء الليل بيكون مظلما فالله يقسم بالنجم الذي يثقب الظلام بضوئه ونوره والله أعلى وأعلم بيقول كيف أوفق في فهم قول الله تعالى في كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا الذي يصف طبيعة بني إسرائيل في إشعال الفتن والحروب ولكن الله يطفئ الفتنة وبين قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا أولا الآيات الأولى في المنافقين كانوا دائما يشعلون الفتن بين المسلمين لهز صفهم كما حدث في تبوك وغيرها بدأوا يحذروا أهل الإيمان من القتال ومن دخول المعارك فالقرآن بيحذر من أمثال هؤلاء لكن ربنا بيطفئ ناران دائما وتشمل أيضا اليهود في إشعالهم للفتن بين المسلمين كما حدث عندما أرادوا الفتنة بين الأوس والخزرج في المدينة فذكروا هؤلاء بما كان بينهم في القديم من حروب وقتال وثارات فكاد الأنصار أن يختلفوا وأن يتقاتل فأنزل الله تعالى قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأتاهم النبي مسرعا يقول وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة أي هذا من أمر الجاهلية وهذا لا يتعارض مع الإفساد في الأرض ما كلما أفسدوا ربنا قطع قرنهم وعشان كده حتى في المرة الثانية سيقطع الله قرنهم وسيرسل عليهم عبادا أولي بأس شديد كما قال القرآن فجاسوا خلال الديار، بل هذا وعد الله تعالى في آخر الزمان، جئنا بكم لفيفا، لازم كلهم يجوا في بيت المقدس. ليه؟ لأن النهاية حتمية، هلاكهم في هذه البلاد. فإذا لا تعارض البتة يا فوزي بين الآيات، فالإفساد معناه إشعال حرب أيضا، وسوف تطفأ بأمر الله تعالى، لكنها السنن. مشكلتنا إن إحنا بنتعجل بعجلتنا إحنا، لا، قضاء الله وقدره لا يتعجل بعجلتنا، إن دي سنن لها أوقات قدرها الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأراضين ب50,000 سنة. ولذلك قال النبي لخباب بن الأرط ولكنكم تستعجلون، هذه المشكلة، فلا تستعجلوا، النصر قادم لا محالة، والفرج بعد الشدة سنة الله تعالى في خلقه، فأبشروا بخير. ما في أسئلة؟ خلاص طيب، بيقول لي ما في أسئلة.